дрова и лист. Начинается осень, мы собираем листы и складываем в большую кучу.
Грабьем вецо залу un sabirušās lapas. Jau sācies rudens un to visu liekam kaudzē. Stāstu Daugavpils Jaunavas iedzīvotā Tamāra. Pie privātmājas viņa ir gan neliels dārziņš ar augļu kokiem un dārziņiem, bet blakus uz ielas aug bērzi un kastaņas. Tik lielu daudzumu lapu kompostēt savā dārzā nevar. Mēs atkritumus urnā ir dārgi, tāpēc jau tradicionāli Daugavpils privātā sektora iemītnieki gaida lielos konteinerus.
Man būs vismaz 4 kaudzes ar lapām, tās regulāri pēc sagrābšanas bēršu konteinerā, un tad to pēc laika savāks atkritumu izvedēji.
Likt var jebkuru organisko vielu, tajā skaitā arī nopļauto zāli, sakritušās lapas no kokiem, arī dārza atkritumus, arī tās pašas saknes, kas rodas, novācot jebkurus dārziņus. Viss, kas pūst un viss, kas ir organika.
Daugavpils komunālās pārvaldes vides inženieris Kaspars Laizāns stāsta, ka šāda praksa Daugavpilī rudens laikā notiek jau otro gadu, un tas ir atspaids un palīdzība privātmāju iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuriem ir dārzi.
Pašlība tas ir svarīgi tāpēc, ka ņemot vērā pilsētas esošos noteikumus atkritumus arī zaļos. Pilsētas administratīvās teritorijas robežās ir dedzināt ir aizliegts, bet jebkurš privāta saimnieks, privāta persona arī negrib lieki maksāt par tiem atkritumiem, kas ir radušies ne tikai viņa teritorijā, bet arī piegļošā teritorijā, lai to visu skaistāk sakārtotu, lai visu būtu labāk. Vienkārši pašvaldības, es domāju, ka pat arī kā pienākums varētu būt palīdzēt tieši šiem cilvēkiem, lai viņiem būtu nodrošināta iespēja sakārtot savu īpašumu piegļošās teritorijas. Un vienkārši kas no pašvaldībai ir iegūms no tā. Vienkārši skaistāk un sakoptākā vide.
Kopumā šogad Daugavpils mikrorajonos tiks izvietoti 10 konteineri, kas regulāri tiks izvesti. Tāpat pirmo reizi padomāts arī par tiem iedzīvotājiem, kuri paši nespēj savākt tās lapas, zarus un citus organiskos materiālus nogādāt līdz konteineriem. Pie tiem atkritumu savācēja piebrauks paši, uzsver Kaspars Laizāns. Pieteikties šim pakalpojumam varēs jau no 12. oktābra un uz vienu adresi tiks izsniegti 5 maisi. Bet pati akcija norisināsies no 19. līdz 24. oktābrim.
Cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ vienkārši nevar zaļos atkritumus nogādāt līdz konteineriem, viņiem būs nodrošināta iespēja pieteikt atkritumu apsaimniekošanas organizācijā Cleaner, atstājot tajā savu adresi, un Cleaner, kā teikt, mašīnas vienkārši piebrauks pie konkrētās adreses un savāks izvietotās maisas, kuros būs novietoti zaļi atkritumi.
Šī zaļā biomasa netiks izmantota kā, piemēram, papildu mēslojums pašvaldības apstādījumiem, taču ar laiku pielietojums tā tradīsies, stāsta komunālā dienesta speciālisti.
Lai pilsētā vedotu kaut kādus kompostēšanas laukumus vai to biomasu izmantotu, tas viss nav tik vienkārši, nākas saskarties ar dažādiem ministra kabineta regulām ar noteikumiem, tur nepieciešams izveidot laukumu ar speciālu infiltrācijas slāni. Tas viss ir tīri sarežģīti, bet ko dara Cleaners? Cleaners vienkārši savāc šo masu un otrs atkritumu poligonu cenīšu. Tuvākā laikā arī atkritumu poligonu cenīšu būs izveidots tas kompostēšanas laukums. Vienkārši šī visa organika tiks nogādāta tas kompostēšanas lauku, kura tā pārpūs un principā pārpūšanas rezultātā no tā visa materiāla izveidosies organiskās vielas, tā paša kā melnzeme, kuru pēc tam var izmantot arī tā pašā lauksaimniecībā un dārza saimniecībā.
Zaļajai masai izvietotie konteineri Daugavpilī būs pieejami vismaz 3 nedēļas, kamēr pilnībā nebeigsies lapkritis. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.